Tātad labdien, sāksim Tautsaimniecības attīstības komiteju. Tātad šodien nepiedalās Edgars Gaigals darba pienākumu dēļ. Andrejs ir slimības dēļ nav. Pārējie mēs esam visi. Darba kārtībā ir 24 jautājumi vai pa darba kārtību kaut kas ir? Nav. Tad sāksim ar pirmo. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem Dobeles novada domes 24. gada 28. novembra lēmumā numuru 394/14 par vēlēšanu iecirkņiem Dobeles novadā pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai 25. gada 7. jūnijā. Ziņo Aiva Pogriņš.
Atbalstu.
Nē, man ir jautājums. Tur būs tad divi iecirkni blakus? Jo amatskola arī ir iecirknis, pareizi, vai nē?
Nē, nē, šis ir tātad no amatskolas uz...
Pārcelts no amatskolas uz tur.
Jā, pēc amatskolas lūguma tātad pārcelts.
Saprat, jā.
Vai varam virzīt domas sēdi? Varam, paldies. Otrais par nolikumu grozījumu Dobeles novada domes 22. gada 28. aprīļa nolikumā. Vidi degradējošu būju komisijas nolikums apstiprināšana ziņo Aivars Mičuls.
Jā, labdien. Tātad šie grozījumi pirmkārt paredz precizēt nolikuma izdošanas tiesisko pamatu, jo ir zaudējis spēku likums par pašvaldībām, līdz ar to ir nepieciešams precizējums. Tas ir pirmajā punktā, un otrais punkts paredz to, ka komisijas locekļi no sava vidas ievēl komisijas sekretāru. Lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanu domas sēdē. Paldies.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav, virzam uz domas sēdi. Trešais par grozījumu Dobeles novada domes 22. gada 28. aprīļa lēmā numurs 163/7 par vidi degradējošu būvi komisijas izveidi un komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo, Evan Amson, lūdzu. Nemaz atstājuši mūsu vienus ir, Tātad, šeit ir klāt pielikti vēl komisijā divi būvvaldes, ir Alberts Litvins un Dainis Sirsons. Vai vēl kas ir saprotams?
Vai tur tas cipars tad nemainās tādī nolikumā? Tur viss ar cipariem kārtībā, vai tur divi klāt nāk? Tur tā arī bija domāts tik cilvēki? Locekļi komisijas.
Tak. Šeit nāk klāt divi komisijas locekļi.
Jā, bet pašā nolikumā, cik locekļiem jābūt komisijas? Vai tas sakrīt? Varbūt to var precizēt, ir vai nav domas sēdē pārbaudīt, jā.
Domas sēdē. Labi. Ceturtais ir par medību tiesību nodošanu biedrībā Auru mednieku klubs Auri. Tātad arī ir sagatavots lēmums par pašvaldībai piedarošo īpašumu nodošanu mednieku kolektīvam Auri medību vajadzībām. Vai ir jautājumi? Nav, tad virsums domas sēdi. Piektais par medību tiesību nodošanu mednieku makšernieku biedrībai Zebrene. Arī ir saņemts iesniegums, mums tā pamata arī sagatavots lēmumu projekts. Par īpašumu nodošanu medību tiesību vajadzībām. Jā, jā, jā. Jautājumi nav, virzam uz domes sēdi. Sestais par daudzdzīvokļu mājas zaļā iela 7 Dobelē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo ir kādi jautājumi? Nav, virzam uz domes sēdi. Septītais. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 6 Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu vai par šo ir jautājumi? Nav, virzams domas sēdi. Astotais, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kapsētas ielā 29 Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu vai ir jautājumi? Nav, virzams domas sēdi. Devītais, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā 3 Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo lēmu projektu jautājumu? Nav, virzam uz domas sēdi. Desmitais, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vīpiņu ielā 4B Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Vai par šo ir jautājumu? Nav, virzam uz domas sēdi. 11. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņu ielā 49. Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Jautājumu nav. Virzums domes sēdi. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņu ielā 22. Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Jautājumu nav. Virzums domes sēdi. 13. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Niķeres ielā 2C Pēnēbēnes pagastā. Dobalsts novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti, vai par šo ir jautājumi? Nav. Virzums domes sēdi. 14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teodora Calmielā 14. Pārvaldīšanas tiesību nodošana, vai par šo ir jautājumi? Nav. Virzums domes sēdi. 15. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aspazijas laukums 10 Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai ir jautājumi? Nav. Virzums domes sēdi. 16. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielā 10 Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Vai par šo jautājumu ir? Nav. Virzums domes sēdi. 17. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņu ielā 20 pārvaldīšanas tiesību nodošana. Jautājumi nav. Virzams domes sēdi. 18. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bēns ielā 3 Aucē Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana, vai par šo jautājumu ir? Nav. Virzams domes sēdi. 19. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bēns ielā 11 pārvaldīšanas tiesību nodošana. Jautājumi nav. Virzams domes sēdi. 20. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skolas ielā 9A pārvaldīšanas tiesību nodošana. Jautājumu nav. Virzums domes sēdi. 21. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņu ielā 16A Aucē pārvaldīšanas tiesību nodošana. Jautājumu nav. Virzums domes sēdi. 22. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Grāveri pārvaldīšanas tiesību nodošana. Jautājumu nav. Virzams domes sēdi. Paliekās 23. un 24. jautājums, kur būtu nepieciešams ilgāks laiks. Līdz ar to šos jautājumus ierosinu tā kā šodien neskatīt.
Mēs varētu pievienot domes sēdē.
Un domes sēdē, lai visi deputāti tad arī...
Tātad, nu, tur arī informatīvi noziņos un arī izskatīsim, ja nav iebildumu.
Jā, varbūt to domes sēdi var kādu mirkli atraksāt. Nevar?
Es domāju, ka sāksim no vieniem. Mums ir ļoti daudz jautājumu.
Jā.
Nu tad veiksmīgi šodien esam laicīgi arī pabeiguši. Vēl 10 minūtes darbinieki.
Un tu sasteidz varēja lēnāk.
Sasteidz vēl. Paldies jums.